Juan Kapitulo 14.
Og miingon kanila si Jesus,
"Ayaw kamog kaguol. Salig kamo sa Dios, ug salig usab kanako. Sa balay sa akong amahan, adunay daghang mga lawak. Ug muadto ako aron pag-andam ug dapit alang kaninyo. Kun dili pa kini tinuod, dili ko unta kamo sultihan niini. Ug kun atuan ako didto ug makaandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako ug kuhaon ko kamo. Aron bisag asa ako, atua usab kamo. Nahibalo kamo sa dalan paingon sa dapit nga akong adtuan."
Apan si Tomas miingon kaniya,
"Ginoo, wala kami mahibalo kun asa ka paingon. Busa, unsaon man namo pagkatultol sa dalan?"
Si Jesus mitubag,
"Ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kun dili mo agi kanako. Karun nga nakaila na kamo kanako, makaila usab kamo sa akong amahan. Ug sukad karun, nakaila na kamo kaniya ug nakakita kaniya."
Si Felipe miingon kaniya,
"Ginoo, ipakita kanamo ang amahan ug igo na kana kanamo."
Si Jesus mitubag,
"Dugay na akong nakiguban kaninyong tanan. Unya wala kapagihapon makaila kanako, Felipe. Ang nakakita kanako, nakakita usab sa amahan. Busa, nganong nagingon ka man, ipakita kanamo ang amahan. Wala ka ba mutuo, Felipe, nga ako anaa sa amahan ug ang amahan ania kanako? Wala magikan kanako ang mga pulong nga gisulti ko kaninyo. Ang amahan nga ania kanako nagbuhat sa iyang kaugalingong buluhaton. Tuuhin ninyo nga ako anaa sa amahan ug nga ang amahan ania kanako. Kun dili kamo mutuo sa kong gisulti, panuo kamo kanako tungod ni ining maong mga buhat. Ang tinuod mao kini, ang mutuo kanako magbuhat sa akong mga buhat ug magbuhat siya glabaw paniini kay muadto man ako sa amahan. Ug buhaton ko bisan unsa ang inyong pangayoon sa akong ngalan aron himayaon ang amahan pinaagi sa anak. Kun mangayo kamo bisag unsa sa akong ngalan, buhaton ko kini. Kun nahigugma kamo kanako, tumana ninyo ang akong mga sugo. Mangayo ako sa amahan ug hatagan kamo niyag laing magtatabang aron makiguban kaninyo hangtod sa kahangturan. Siya mao ang espiritu sa kamatuoran. Ang kalibutan dili makahimo pagdawat kaniya kay dili man kini makakita o makaila kaniya. Apan kamo nakaila kaniya kay naguban siya ug nagpuyo diha kaninyo. Dili ko kamo biyaan nga daw mga ilong tuapos. Mubalik ako kaninyo. Sa dili madugay ang kalibutan, dili na makakita kanako. Apan kamo makakita kanako. Ug kay ako buhi man, mabuhi usab kamo. Inigabot ni adtong adlawa, mahibalo kamo nga ako anaa sa amahan ug kamo ania kanako. Sama nga ako anaa usab kaninyo. Ang mudawat sa akong mga sugo ug magtuman niini mao ang nahigugma kanako. Ang akong amahan mahigugma kaniya nga nahigugma kanako. Ug ako usab mahigugma kaniya ug magpaila sa akong kaugalingon ngadto kaniya.
Si Judas, dili si Judas Iscariote, miingon,
"Ginoo, unsa mang pagkabutanga nga kanamo mo man ipaila ang imong kaugalingon ug dili man hinuon ngadto sa katawhan?"
Si Jesus mitubag,
"Ang nahigugma kanako magtuman sa akong gisugo. Higugmaon siya sa akong amahan ug ang akong amahan ug ako muanha ug magpuyo diha kaniya. Ang wala mahigugma kanako dili mutuman sa akong gisugo. Ang mensahe nga inyong nadungog dili ako kundili iya sa amahan nga nagpadala kanako. Gisultihan ko kamo niini samtang ako uban pa kaninyo. Siya nga inyong ikauban nga mao ang Espiritu Santo nga ipadala sa amahan sa akong ngalan, magtudlo o magpahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Ang kalinaw, ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw, nga dili sama sa ikahatag sa kalibutan, ihatag ko kaninyo. Ayaw ka magkabalaka, ug ayaw ka hadlok. Gisultihan ko na kamo, nga mubiya ako, apan mubalik ako. Kung gigugman ninyo ako, malipay kamo nga muadto ako sa amahan, kay siya labaw man kanako. Gisultihan ko kamo ni ini karon, sa wala pa kini mahitabo, aron inig kahitabo ni ini, mutuo kamo. Dili na ako makigsulti kaninyog dugay, kay taliabot ang nagmando ni ining kalibutana. Wala siya gahom nga makabuntog kanako. Apan kinahanglan nga mahibalo ang kalibutan nga nahigugma ako sa amahan. Busa, gibuhat ko ang tanan ngayang gisugo kanako.
Tana, manglakaw na kita.